Երբ Ջերտրուդը որովանդակից հետևում էր նրան, սևեռուն և մռայլ հայացքով տեսավ, թե ինչպես աղջիկը ոտք դրեց շեմքին։ Անդիմադրելի մի զգացումից մղված բացեց բերանը և ձայն տվեց. «Լսեցեք, Լուչիա»։ Սա շրջվեց դեպի վանդակը։ Սակայն Ջերտրուդի գիտակցության մեջ ծառացավ մի այլ միտք, որը միշտ էլ գերիշխում էր մյուս մտքերի վրա։ Ձևացնելով, թե չի բավարարված արդեն տված հրահանգներով, Լուչիային նորից բացատրեց, թե ինչ ճանապարով գնա, և արձակեց նրան ասելով. «Արեք այնպես, ինչպես ձեզ ասացի, և շուտ վերադարձեք»։ Լուչիան հեռացավ։ Աղջիկը վանքի դռնով աննկատելի անցավ, դուրս եկավ փողոց, աչքերը հառած գետին և կսվելով պատին, իր ունեցած ցուցումներով և սեփական հիշողությամբ գտավ ավանի դարպասը, դուրս եկավ։ Ինքնամփոփ և մի փոքր դողդոջուն ուղղվեց դեպի գլխավոր ճանապարհը։ Մի քանի րոպեից հասավ վանք տանող արահետին և ճանաչեց այն։ Այդ ճանապարհը խորացած է գետի հունի ձևով, և այժմ էլ այդպես է։ Թփերով ծածկված բարձր եզրերով, որոնք այնտեղ ստեղծում են մի տեսակ կամար։ Լուչիան, մտնելով այնտեղ և տեսնելով շրջակայքի ամայությունը, վախեցավ և սկսեց քայլերն արագացնել։ Սակայն քիչ հետո սրտապնդվեց, տեսնելով ճանապարհորդական անշարժ մի կառք և նրա մոտ բաց դռնակի առաջ կանգնած երկու ճանապարհորդ, որոնք այսուհետ կողմ էին նայում։ Թվում էր, թե ճանապարհին անծանոթ են։ Առաջ գնալով լսեց, որ այն երկուսից մեկը ասում է. «Ահա մի բարեսիրտ աղջիկ, որը մեզ ցույց կտա ճանապարհը»։ Եվ իրոք, երբ հասավ կառքին, նույն անձնավորությունը, ավելի շնորհալի ձևով, քան նրա արտաքինն էր, շրջվեց և ասաց. «Օրիորդ, չէիք կարող մեզ ցույց տալ Մոնցայի ճանապարհը»։ «Դուք բոլորովին հակառակ ուղղությամբ եք գնում»,  պատասխանեց դժբախտը։ «Մոնցան այն կողմն է»։ Եվ շրջվեց մատով ցույց տալու համար, երբ մյուսը, Նիբիոն, մեջքից հանկարծակի բռնելով, բարձրացրեց նրան։ Լուչիան գլուխը սարսափահար շրջեց և սուր ճիչ հարցակեց։ Չարագործ նախճկան բռնության բարձրացրեց կառքը։ Առաջը նստածներից մեկը բռնեց և ուժով նստեցրեց իր դիմաց, ուշադրություն չդարձնելով աղջկա գալարվելուն և ճչալուն։ Մի ուրիշը բերանի մեջ թաշկինակ կոխելով աղաղակը խեղտեց կոկորդի մեջ։ Այդ միջոցին Նիբիոն շտապ մտավ կառքը։ Դռնակը փակվեց և կառքը թափով առած ցլացավ։ Իսկ նա, որ նախճկան տվել էր նենգավոր հարցը, մնաց ճանապարհին։ Մի հայացք նետեց այս ու այն կողմ, տեսնելու, թե որևէ մեկը չի գալիս Լուչիայի աղաղակների վրա։ Բայց ոչ ոք չկար։ Նա էլ թփերից կառչելով մի ոստյունով կանգնեց ճանապարհի բարձր եզրին և անհետացավ։ Էջիդիոյի բարձկաններից մեկն էր դա, և անիրազեկ ձևանալով տիրոջ դռան մոտ կանգնել էր, տեսնելու, թե Լուչիան երբ է դուրս գալու։ Ուշի ուշով դիտել էր, որպեսզի լավ կարողանա ճանաչել, և կարճ ճանապարհով վազելու հասել էր պայմանավորված տեղը նրան սպասելու։ Ով կարող էր այժմ նկարագրել Լուչիայի սարսափն ու տագնապը, բացատրել այն, ինչ կատարվում էր նրա հոգում։ Ահաբեկված աչքերը լայն բաց էր անում, իր զարհուրելի կացությունը ըմբռնելու անձկությունից, և իսկույն փակում, երբ տեսնում էր այդ այլանդակ դեմքերը, որոնցից զզվում էր ու սարսափում։ Խեղճը գալարվում էր, բայց ամեն կողմից շրջապատված էր, հավաքում էր իր ամբողջ ուժը, ցնցումներով աշխատում էր իրեն գցել դեպի դռնակը։ Սակայն երկու ուժեղ բազուկներ ամուր կաշկանդել էին նրան կառքի խորքում, իսկ չորս գարշելի ձեռք ծանրացել էին ուսերին։ Ամեն անգամ, երբ բերանը բացում էր ճչալու, թաշկինակը ավելի էր խեղտում կոկորդը։ Մինչ այդ, երեք դժոխային բերանները հնարավոր ամենամարդկային ձայնով անվերջ կրկնում էին. «Լռեցեք, լռեցեք, մի վախեցեք, ձեզ վատություն չեն կանի»։ Այսպիսի տագնապալի պայքարից մի քանի րոպե անց, նրանց թվաց, թե աղջիկը հանգստացավ։ Լուչիայի թևերը թուլացան, գլուխն անշարժ ետ ընկավ, դժվարությամբ բարձրացրեց թարթիչները, աչքերն անշարժ առաջ առելով։ Դիմացի այդ հրեշային դեմքերը սկսեցին խառնվել, ալեկոծվել և դառնալ դիվային ինչ-որ շփոթ։ Դեմքը գունատվեց, ծածկվեց սառը քրտինքով։ Նա կորցրեց իրեն և ուշաթափվեց։
«Է, մի վախեցեք», ասաց Նիբիոն։ «Մի վախեցեք», կրկնեցին մյուսները։
Սակայն Լուչիան այդ պահին լրիվ կորցրել էր գիտակցությունը և չէր լսում այդ զարհուրելի ձայներով տրված մխիթարանքը։
«Սատանան տանի, չլինի թե մեռավ»,
ասաց Նիբիոն։
«Եթե իրոք մեռել է»։
«Ինչպես թե մեռել է»,
ասաց մյուսը։
«Կանանց հետ կատարվող սովորական ուշագնացություն է, ինչ շատ է պատահել, երբ ուզել եմ մյուս աշխարհն ուղարկել մեկին, տղամարդ կամ կին»։
«Դե»,
ասաց Նիբիոն, «ուշադիր եղեք դեպի ձեր պարտականությունը, առանց ուրիշ բաներ փնտրելու.
Արկղից դուրս բերեք հրացանները և պատրաստ պահեցեք, քանի որ այն անտառում, ուր հիմա մտնում ենք, թաքնված ավազակներ միշտ կան»։
«Ոչ այսպես ձեռքերի մեջ գրողը տանի, դրեք ձեր ետևը, պարկեցրած»։
«Չեք տեսնում, որ թրջված վարեկի նման սրա ուշքը գնում է հասարակ բանից»։
«Եթե զենք տեսնի, իրոք կարող է մեռնել»։
«Երբ ուշքի գաշխատեցեք վախճազդել, և մինչև ես որևէ նշան չտամ, ձեռք մի տվեք»։
«Ես մենմենակ կպահեմ»։ «Եվ ձայն չհանեք, ինքս կխոսեմ հետը»։
Մինչ այդ կառքը սրարշավ մտել էր անտառը։ Քիչ հետո խեղճ Լուչիան սկսեց սթափվել, կարծես խոր և վշտալիքուն էր մտել։ Աչքերը բացեց, մի փոքր դժվարացավ զանազանել իրեն շրջապատող ահարկու առարկաները և ամփոփել մտքերը։ Ի վերջո նորից գիտակցեց, թե ինչպիսի սոսկալի կացության մեջ է։ Վերստին գտած իր չնչին ուժերով առաջին փորձն արեց, նետվելով դեպի դռնակը, դուրս սլանալու համար։ Սակայն ետ մղվեց և միայն մի րոպե կարողացավ տեսնել այն վայրի ամայությունը, որտեղից անցնում էր։ Նորից ճիչ հարցակեց։ Սակայն Նիբիոն, բարձրացնելով իր կոպիտ ձեռքն ու թաշկինակը, ըստ կարելվույն քաղցրությամբ ասաց.
«Լուր մնացեք, որ ձեզ համար ավելի լավ լինի. Մենք ձեզ վատություն անել չենք ուզում. Բայց եթե չլռեք, ստիպված կլինենք լռեցնել»։
«Թողեք գնամ. Ովքեր եք, ուր եք տանում ինձ, ինչու կալանավորեցիք ինձ, թողեք գնամ, թողեք ինձ»։
«Կրկնում եմ, մի վախեցեք»։
«Դուք երեխա չեք,
և պետք է հասկանաք, որ չենք ցանկանում ձեզ վատություն անել»։
«Միթե չեք տեսնում, որ եթե վատ մտադրություն ունենայինք, մի 100 անգամ սպանած կլինեինք ձեզ, ուրեմն հանգիստ»։
«Ոչ, ոչ, թողեք գնամ իմ ճանապարով, ես ձեզ չեմ ճանաչում»։
«Իսկ մենք ձեզ ճանաչում ենք»։
«Օ, Սուրբ Գույս Մարիամ, ինչպես թե ինձ ճանաչում եք»։ «Թողեք գնամ, Սեր Աստծո, ովքեր եք դուք, ինչու կալանավորեցիք ինձ»։
«Որովհետև մեզ այդպես է հրամայված»։
«Ով, ով, ով կարող է ձեզ հրամայած լինել»։
«Սուս»,
ասաց Նիբիոն խոժոր դեմքով,
«այդպիսի հարցեր մեզ չեն տա»։
Լուչիան մի անգամ ևս փորձեց իրեն հանկարծակի դուրս գցել դռնակից, բայց տեսնելով, որ անօգուտ է, նորից դիմեց աղաչանքների և գլուխը խոնարած, արտասվաթոր աչքերով, լացից ընդհատված ձայնով, շրթունքների առաջ միացրած ձեռքերը ասաց.
«Իսեր Աստծո և ամենասուրբ Գույսի, թողեք գնամ. ես ձեզ ինչ վատություն եմ արել։ Ես մի խեղճ արարած եմ, որը ձեզ ոչինչ չի արել. Այն, ինչ արեցիք, ամբողջ սրտով ներում եմ, և ձեզ համար կաղոթ եմ Աստծուն. Եթե դուք ևս ունեք աղջիկ, կին, մայր, մտածեցեք, թե նրանք որքան կտառապեին, եթե գտնվեին այս վիճակում. հիշեցեք, որ բոլորս էլ մահկանացու ենք, և դուք մի օր կցանկանաք, որ Աստված ձեզ գթություն շնորհի. Թողեք գնամ, թողեք ինձ այստեղ, Տերը ինձ կառաջնորդի»։
«Չենք կարող»։
«Չեք կարող»։ «Օ, Տեր Աստված, ինչու չեք կարող»։ «Ուր եք ուզում ինձ տանել, ինչու»։
«Չենք կարող, անօգուտ է»։
«Մի վախեցեք, մենք ձեզ վատություն չենք անի,
ձեզ հանգիստ պահեք, և ոչ ոք ձեռք չի տա ձեզ»։
Այսպես վշտաբեկ, սարսափած ու տագնապահար, տեսնելով, որ իր խոսքերը ոչ մի ազդեցություն չեն թողնում, Լուչիան դիմեց նրան, ով մարդկանց սիրտը իր ձեռքումն է պահում և կարող է երբ ցանկանա փափկացնել նույնիսկ ամենակարծրերը. Սեղմվեց որքան հնարավոր էր կառքի անկյունում, ձեռքերը խաչաձևեց կրծքին, հանեց վարդարանը
և սկսեց մտքում աղոթել այնպիսի հավատքով ու ջերմեռանդությամբ, ինչպես չէր աղոթել իր ամբողջ կյանքում։ Երբեմն հուսալով ձեռք բերել աղերսած գթասրտությունը, շրջվում էր առևանգողների կողմը կրկին պաղատելու, բայց միշտ անօգուտ։ Հետո անզգանքնում էր, նորից թափվում, նոր տագնապի և տառապանքի ենթարկվելու համար։ Ծայրահեղ կարեկցությունը մեզ ստիպում է ավարտել այդ ճանապարհորդությունը, որը տևեց 4 ժամից ավելի, և դրանից հետո մենք ստիպված կանցկացնենք առավել տառապալի ժամեր։ Տեղափոխվենք ուրեմն ամրոց, որտեղ սպասում էին դժբախտ աղջկան։ Հոգու անսովոր անհանգստությամբ և վարանումով էր անանունը սպասում նրան։ Տարօրինակ երևույթ, այն մարդը, որն այնքան սառնասրտությամբ կյանքեր էր խլել, իր կատարած արարքների մեջ երբեք հաշվի չէր առել ուրիշներին պատահած ցավերը, և երբեմն գուցե միայն ճաշակել էր վրեժխնդրության վայրենի մոլուցքը։ Այժմ այդ անծանոթ աղջկա, այդ խեղճ գեղճկուհու վրա ձեռք բարձրացնելիս, մի տեսակ սարսուռ էր զգում, կասեի նույնիսկ սարսափ։ Իր ամրոցի բարձր պատուհանից նավաղուց դիտում էր հովտի մուտքը, և ահակարգը երևաց և դանդաղ մոտեցավ։ Սկզբնական սրընթաց վազքը սպառել էր ձիերի ուժը, ու թեև նրա դիտակետից կառքը երևում էր ինչպես երեխայի խաղալիք, այնուամենայնիվ նա իսկույն ճանաչեց այն, և սիրտը ուժգին բաբախեց։ «Այնտեղ է աղջիկը», մտածեց իսկույն և ինքն իրեն շարունակեց. «Ինչ գլխացավանք է պատճառում նա ինձ. Հարկավոր է շուտով ազատվել դրանից»։ Ուզում էր իր վարձկաններից մեկին կանչել և իսկույն ուղարկել ընդառաջ, հրամայելու Նիբիոին, որ ետ դառնա և տանի Դոն Ռոդրիգոյի դղյակը։ Սակայն հրամայական մի ոչը, որը հնչեց մտքում, կասեցրեց այդ մտադրությունը։ Համենայն դեպս ստիպված էր որևէ հրաման տալ, ոչ էր կարելի կանգնել և հլու հնազանդ սպասել կառքին, որը դանդաղ մոտենում էր, իբրև ինչ-որ դավաճանություն կամ ով իմանա, իբրև վրեժխնդրության հատուցում։ Նա կանչել տվեց իր ծեր աղախնուն։ Սա ծնվել էր նույն ամրոցում, որտեղ նրա հայրը մի ժամանակ ծառայում էր իբրև պահակ։ Այդ կինն այստեղ էր անցկացրել ողջ կյանքը։ Այն բոլորը, ինչ այնտեղ տեսել և լսել էր, խանձարուրից սկսած, նրա գիտակցության մեջ դրոշմել էր իր տերերի հզորության հիասքանչ, միաժամանակ զարհուրելի պատկերացումը։ Նրանց հրահանգներից և օրինակներից եզրակացրած ամենագլխավոր նշանաբանն էր հնազանդություն ամեն ինչում, քանի որ նրանք կարող էին պատճառել խոշորագույն բարիք կամ չարիք։ Պարտաճանաչության գաղափարը, որը բոլոր մարդկանց սրտում սաղմ ունի, հարգանքի, սարսափի և ստերկական նվիրվածության զգացումների հետ զարգանալով նրա մեջ, ուղեկցել և հարմարվել էր նրանց։ Երբ անանունը ամեն ինչի տեր դարձավ և սկսեց իր հզորության ահավոր ուժը գործադրել, սկզբում այդ աղախինն ինչ-որ սարսուռ և միաժամանակ հպատակության ավելի խոր զգացում ապրեց։ Ժամանակի ընթացքում նա ընտելացավ այն բոլորին, ինչ տեսնում և լսում էր։ Այդպիսի մի մեծ պարոնի զորեղ և անսանց կամքը մի տեսակ ճակատագրական արդարություն էր նրա համար։ Դառնալով չափահաս, նա ամուսնացել էր տան ծառաներից մեկի հետ, որը քիչ հետո վտանգավոր մի արշավանքի մասնակցելիս ոսկորները թողել էր ճանապարհին։ Սա էլ այրի անալով մնացել էր ամրոցում։ Իսկույն ևեթ տիրոջ վրիժառությունը նրան պատճառեց վայրենի մխիթարանք և բազմապատկեց նման պաշտպանության տակ գտնվելու հպարտությունը։ Այդ օրվանից նա ոտքն ամրոցից դուրս չդրեց, շատ հազվադեպ միայն։ Հետսհետե նրա մեջ մարդկային կյանքի որևէ այլ գաղափար չմնաց, քան այն, ինչ ընկալում էր այդ վայրում։ Որոշակի աշխատանք չէր կատարում, սակայն սրիկաների այդ խմբից երբեմն մեկը կամ մյուսը տալիս էր մի փոքր գործ, որը նրա համար մի տեսակ տանջանք էր։ Երբեմն ցնցոտիներ էին տալիս կարկատելու, երբեմն պետք էր շտապ ճաշ պատրաստել արշավանքից վերադարձող մեկի համար, երբեմն էլ պետք էր ապակինել ինչ-որ վիրավորի։ Նրանց հրամանները, հանդիմանությունները և շնորակալությունը համեմված էին ծաղրուծանակով կամ հայհոյանքներով։ Պարռավ, այդպես էին դիմում բոլորը։ Իսկ ավելյալ մականունները, որ միշտ էլ կծում էին,
փոփոխվում էին ըստ հանգամանքների և ասողի տրամադրության։ Իսկ կինը խռովահույս իր ծուլության մեջ և գրգռված իր զայրույթի պահին, որոնք նրա մեջ կերակշռող կրքերից երկուսն էին, այդ հաջողախոսությունները փոխանակում էր այնպիսի խոսքերով, որոնց մեջ Սատանան ավելի շատ հանճար կգտներ, քան նրա գրգռիչների խոսքերի մեջ։ «Տեսնում ես ներքևի այն կառքը», ասաց նրան պարոնը։
«Տեսնում եմ»,
ասաց պարավը սրած այր կզակը առաջ տանելով և փոսընկած աչքերը սրելով։ Կարծես ուզում էր դրանք մղել դեպի ակնախորոչների եզրերը։
«Իսկ ո՞ւմ պատրաստել դուր մի գահավորակ, մտիր մեջը և ճանապարհվիր դեպի չարագուշակ գիշերը. իսկ ո՞ւմ գնա այնպես, որ կարգից ավելի շուտ հասնես. Տես է, ինչ ես մեռելի պես շարժվում. Այն կարգում կա, պետք է այնտեղ լինի մի աղջիկ. Եթե այնտեղ է, ասա Նիբիոյին իմ անունից, որ նրան տեղավորի գահավորակի մեջ, և ինքն էլ իսկույն գա ինձ մոտ. Դու կմնաս գահավորակի մեջ այն աղջկա հետ. Երբ վերև հանես, կառաջնորդես նրան քո սենյակը. Եթե քեզ հարցնի, թե ուր ես ստանում, ում տղյակն է, տես, ոչինչ»։
«Օ»,
ասաց պարավը։ «Սակայն», շարունակեց անանունը, «աղջկան սիրտ տուր»։
«Ինչ ասեմ»։
«Ինչ պետք է ասես»։
«Սիրտ տուր», ասում եմ։ «Այդ տարիքին հասել ես առանց իմանալու, թե ինչպես են քաջալերում մի արարածի, երբ պահանջվում է. քո սիրտը երբևէ տակնու վրա չի եղել տագնապից. Դու երբևէ վախ չես զգացել. չգիտես այն խոսքերը, որոնք հաճույք են պատճառում նման րոպեներին. Այսպիսի խոսքեր ասա նրան, հնարիր գրողը տանի. Գնա»։ Հենց որ աղախինը դուրս եկավ, մի քիչ կանգնեց պատուհանի մոտ, աչքերը սևեռած այն կառքին, որն արդեն ավելի պարզ էր երևում. Հետո նայեց արեգակին, որն այդ րոպեին սկսել էր թաքնվել լեռան ետև, ապա երկնքից հրված ամպերին, որոնք հանկարծ թխագույնից դառնում էին բոսորափայլ. Ետ քաշվեց, փակեց պատուհանը և սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում աճապարող ճանապարհորդի նման։